Sura ya 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka mto Yordani na aliongozwa na Roho jangwani. Mstari wa pili. Kwa siku 40 na huko alijaribiwa na Ibilisi. Wakati huo hakula chakula chochote na mwisho wa wakati huo alihisi njaa. Mstari wa tatu. Ibilisi akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, liamuru jiwe hili kuwa mkate. Mstari wa nne. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate pekee. Mstari wa tano. Kisha Ibilisi alimongoza juu kwenye kilele cha mlima na kumuonyesha falme zote za dunia kwa muda mfupi. Mstari wa sita. Ibilisi akamwambia, nitakupa mamlaka ya kutawala falme hizi zote pamoja na fahari zake. Naweza kufanya hivyo kwa sababu vyote vimekabidhiwa kwangu ni vitawale, na ninaweza kumpa yeyote nitakaye kumpa. Mstari wa saba. Kwa hiyo kama utaniinamia na kuniabudu, vitu hivi vyote vitakuwa vyako. Mstari wa nane. Lakini Yesu alimjibu na kumwambia, imeandikwa, lazima umwabudu Bwana Mungu wako na lazima umtumikie yeye peke yake. Mstari wa tisa. Baadaye Ibilisi alimuongoza Yesu hadi Yerusalemu na kumweka sehemu ya juu kabisa ya jengo la hekalu na kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini kutoka hapa. Mstari wa kumi. Kwa sababu imeandikwa, atawaagiza malaika zake wakutunze kukulinda. Mstari wa kumi na moja. Na watakuinua juu mikononi mwao ili kwamba usiumize miguu yako juu ya jiwe. Mstari wa kumi na mbili. Yesu akijibu alimwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mstari wa kumi na tatu. Ibilisi alipomaliza kumjaribu Yesu alienda zake na kumwacha hadi wakati mwingine. Mstari wa kumi na nne. Kisha Yesu alirudi Galilaya kwa nguvu za Roho, na habari kumhusu yeye zikaenea kumsambaa katika mikoa jirani yote. Mstari wa kumi na tano. Alifundisha katika masinagogi yao na kila mmoja alimsifu. Mstari wa kumi na sita. Siku moja alikwenda Nazareti, mji ambao alilelewa na kukulia. Kama ilivyokuwa desturi yake, aliingia kwenye sinagogi siku ya Sabato na alisimama kusoma maandiko. Mstari wa kumi na saba. Alikabidhiwa kitabu cha nabii Isaya, hivyo akakifungua kitabu na akatafuta sehemu iliyoandikwa. Mstari wa kumi na nane. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu alinitia mafuta kuhubiri habari njema kwa maskini. Amenituma kutangaza uhuru kwa wafungwa na kuwafanya wasioona waweze kuona tena, kuwaweka huru wale wanaogandamizwa. Mstari wa kumi na tisa. Kutangaza mwaka ambao Bwana ataonesha wema wake. Mstari wa ishirini. Kisha akalifunga gombo, akamrudishia kiongozi wa sinagogi, akaketi chini. Macho ya watu wote walikuwa katika sinagogi yalimwangalia yeye. Mstari wa ishirini na moja. Alianza kuzungumza nao akisema, leo andiko hili limetimizwa masikioni mwenu. Mstari wa ishirini na mbili. Kila mmoja pale alishuhudia kile alichokisema Yesu, na wengi miongoni mwao walishangazwa na maneno ya hekima yaliyokuwa yakitoka katika kinywa chake. Walikuwa wakisema, huyu ni kijana tu wa Yusufu, sio hivyo? Mstari wa 23. Yesu akawaambia, hakika mtasema methali hii kwangu, tabibu jiponye mwenyewe. Chochote tulichokisikia ukifanya Kapernaumu, ukifanya hapa pia kijijini kwako. Mstari wa 24. Pia alisema, hakika nawaambia ninyi, hakuna nabii anayekubalika katika nchi yake. Mstari wa 25. Lakini nawaambia ninyi kweli kwamba kulikuwa na wajeni wengi Israeli katika kipindi cha Elia, wakati mbingu zilipofungwa kusiwe na mvua kwa miaka mitatu na nusu, wakati kulipokuwa na njaa kubwa katika nchi yote. Mstari wa 26. Lakini Elia hakutumwa kwa yeyote mmoja wao, lakini kwa mjane mmoja tu aliyeishi Serepta katika mji wa Sidoni. Mstari wa 27. Pia kulikuwa na wakoma wengi Israeli katika kipindi cha Elisha nabii, lakini hakuna hata mmoja wao aliyeponywa isipokuwa Naamani tu wa Syria. Mstari wa 28. Watu wote ndani ya sinagogi walijawa na hasira walipoyasikia haya yote. Mstari wa 29. Walisimama na kumsukumzia nje ya mji na kumongoza mpaka kwenye ukingo wa mlima ambapo mji wao ulijiunga juu yake, ili waweze kumtupa chini. Mstari wa 30. Lakini alipita salama katikati yao na akaenda zake. Mstari wa 31. Kisha alitelemka Kapernaumu katika mji wa Galilaya, sabato moja alikuwa akifundisha watu ndani ya sinagogi. Mstari wa 32. Walishangazwa na mafundisho yake kwa sababu alifundisha kwa mamlaka. Mstari wa 33. Sasa siku hiyo ndani ya sinagogi kulikuwa na mtu aliyekuwa na roho ya pepo mchafu na alilia kwa sauti ya juu. Mstari wa 34. Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Ninajua wewe ni nani? Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Mstari wa 35. Yesu alimkemea pepo akisema, nyamaza kimya na mtoke mtu huyu. Pepo yule alimtupa mtu yule chini katikati yao, alimtoka yule mtu bila ya kusababishia maumivu yoyote. Mstari wa 36. Watu wote walishangaa na waliendelea kuzungumzia jambo hilo kila mmoja na mwenzake. Wakasema, ni maneno ya aina gani haya? Anawaamuru roho wachafu kwa mamlaka na nguvu wanatoka. Mstari wa 37. Hivyo habari juu ya Yesu zilienea kila sehemu katika maeneo yanayozunguka mkoa huo. Mstari wa 38. Kisha Yesu aliondoka katika mji huo na akaingia katika nyumba ya Simoni. Sasa mama mkwe wake wa Simoni alikuwa anaumwa homa kali, na wakamsihi kwa niaba yake. Mstari wa 39. Hivyo Yesu alimsongelea, akaikemea ile homa ikamwachilia. Ghafla alisimama na akaanza kuwatumikia. Mstari wa 40. Jua lilipokuwa likizama, watu walimletea Yesu kila mmoja aliyekuwa mgonjwa wa maradhi ya aina mbalimbali. Aliweka mikono yake juu ya kila mgonjwa na akaponywa yote. Mstari wa 41. Mapepo pia yaliwatoka wengi wao yakilia kwa sauti na kusema, wewe ni mwana wa Mungu. Yesu aliwakemea mapepo na hakuwaruhusu waongee kwa sababu walijua kwamba yeye alikuwa ni Kristo. Mstari wa 42. Hata kulipokucha, alienda eneo lisilokuwa na watu. Makutano ya watu walikuwa wakimtafuta na wakaja katika eneo aliyokuwapo. Walijaribu kumzuia asiende mbali na wao. Mstari wa 43. Lakini akawaambia, lazima pia nihubiri habari njema za ufalme wa Mungu katika miji mingine mingi, kwa kuwa hii ndiyo sababu nilitumwa hapa. Mstari wa 44. Kisha aliendelea kuhubiri ndani ya masinagogi katika Uyahudi wote.